Kjell Ola Dahls roman Manden i vinduet. Indtalt fra forlaget Modtryk af Lars Simonsen 2004.
Is this a dagger which I see before me? The handle toward my hand? Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not, fatal vision, sensible to feeling as to sight? Or art thou but a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat-oppressed brain? William Shakespeare, Macbeth.
Første del. Fredag den 13. Dame i regn. Reiter Folke Jespersen begyndte fredag den 13. januar, som havde han begyndt alle andre dage, i hvert fald de sidste 50 år af sit 79 år lange liv, med en tallerken havresuppe i køkkenet. Alene i det tidlige vinterhalvmørke, med bukseselerne hængende løst ned over ryggen, og skeens taktfaste klirren mod bunden af tallerkenen som eneste akkompagnement til sin ensomhed. Reiter Folke Jespersen havde tunge poser under sine to lysende blå øjne. Hagen var dækket af et pertentligt stusset hvidt skæg. Hænderne, der greb om skeen, var kraftige og rynkede, og dækket af klart aftegnede blodårer, der snodede sig op af begge underarmene mod det opsmøjede skjorteærme. Han havde kraftige underarme, som kunne have siddet på en skovhugger eller en smed. Han havde ikke lyst til at spise. Han havde aldrig haft nogen madlyst om morgenen, men som det oplyste menneske, han var, både vidste og forstod han, at maven nødvendigvis måtte have noget at arbejde med. Derfor begyndte han dagene med en tallerken havresuppe, som han selv kogte. Hvis nogen havde spurgt ham, hvad han tænkte på i disse minutter, ville han ikke kunne give et svar. For mens han spiste, koncentrerede han sig altid om at tælle antallet af skefulde. 23, klir, synke. 24, klir, synke. Et langt liv som suppespiser havde lært ham, at en tallerken havresuppe i gennemsnit rummede 38-40 skefugle. Og hvis der var bare antydning af undren i hans sind i disse rutineprægede første minutter af den nye dag, måtte den gå på, hvor mange skefugle der skulle til for at tømme netop denne tallerken. Mens hendes ægte mand spiste morgenmad, blev Ingrid Jespersen liggende i sengen. Hun blev altid liggende længere end sin mand. I dag stod hun først op klokken 8:30. Hun tog en hvid frotté-morgenkåbe på og skyndte sig ud på badeværelset, hvor der var skruet helt op for gulvvarmen, der udsendte en varme, så det næsten var uudholdeligt at stå på gulvet med bare fødder. Hun trippede hen over det varme gulv og klemte sig ind i den runde brusekabine, hvor hun tog et langt og varmt brusebad. Centralvarmen sørgede altid for at holde lejligheden godt varm, men eftersom hendes mand ikke kunne holde ud at have det så varmt i soveværelset, skruede han altid ned for radiatoren, før han gik i seng om aftenen. Derfor kom vinterkulden snigende om natten. Og selvom Ingrid Jespersen om natten lå godt polstret under en tyk dundyne, var det varme brusebad blevet en luksus, hun undte sig for at tøge lemmerne op, sætte gang i blodopløbet, få blodet til at prikke i det yderste lag af huden. Ingrid Jespersen ville blive 54 til februar. Hun græmmede sig indimellem over at blive ældre, men havde ikke den store grund til at ærge sig over sit udseende. Hendes krop var stadig spændstig og smidig. Dette forhold tilskrev hun sin fortid som danser, og så selvfølgelig sin bevidsthed om værdien af at være i god fysisk form. Ingrid Jespersen var stadig slank om taljen. Hun havde muskuløse ben. Og selvom brysterne havde fået en noget hængende façon, og hofterne ikke længere havde deres allermest ungdommelige og spændstige rundhed intakt, blev der stadig kastet blikke efter hende på gaden. Hendes hår havde stadig sin naturlige mørke farve med et strejf af rødt. Men tænderne bekymrede hende. Hun havde som andre på sin alder ikke haft adgang til god tandpleje fra barnsben. og det 50 år gamle lappeværk af plumper var nu to steder erstattet af kroner. Den mest konkrete grund til hendes forfængelighed var, at hun havde en elsker, en mand, der var meget yngre end hun selv, og hun ønskede ikke, at aldersforskellen skulle blive alt for påfaldende i samværet med ham. Han hed Eyolf Strømsted, og havde tidligere været hendes balletelev. Da hun lukkede for vandet, åbnede døren til brusekabinen og gik hen mod spejlet, der nu var dækket af et gråt duglag, havde hun stadig en bekymret tanke på elskerens forhold til hendes smil i baghovedet. Først iagttog hun sine tænder i spejlet og skar ansigt til sig selv. Derefter betragtede hun sin krops konturer igennem det tynde duglag. Hun pressede højre hånd ind mod maven og drejede rundt i en halvcirkel. Hun betragtede ryggens svaj, studerede sin bagdel og iagttog sine lårmuskler, mens hun drejede. Men i dag standsede hun midt i den fejlende bevægelse. Hun stivnede foran spejlet, da hun hørte yderdøren smække. At hendes mand gik på arbejde uden et ord til farvel, fik hende til at tabe tids- og rumfornemmelsen i nogle sekunder. Den svage lyd af døren, der smækkede, bragte hende ud af fatning og fik hende til at stå stirrende tilbage med et tomt blik foran sit eget spejlbillede. Da hun endelig rev sig løs, var det for at slippe for at se på sin egen nøgenhed. Og da hun nogle minutter senere førte barberbladet op over lægen på venstre ben, var bevægelsen automatisk og ukoncentreret, helt uden fokus på den ro